Nädala kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Seekord toob nädalakaja teieni kuus intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 16.–20. oktoobrini aastal 2023. Juttu tuleb missionipühast, Tartu Kolgata koguduse 10. aastast uues hoones, lühike tagasivaade palvekliinikute töö edendaja, äsja igaviku lahkunud Gordon Van Veeleni elule ja tööle, samuti sellest, et Tallinna Toomkirik pälvis maailma parima metallkatuse tiitli. Kaupluste kett Sõbralt sõbrale sai uue juhi ja Rutt Poolakesel on ilmunud ülistus CD-plaat. Jutuotsa teevad lahti hommikutoimetajad Kaarin Naftal ja Laura Jõgar.
Nädala kaja.
Telefonil on ELK peapiiskop emeritus Andres Põder, kes on ka ELK missionikeskuse auesimees. Pühapäeval tähistatakse luterlikus kirikus kirikliku missioni püha. Milles selle püha olemus seisneb?
Kristus on annud oma jüngritele, võime öelda siis kogu kirikule, ju missioni käsu minna kõikjale maailma ja teha ka jüngriks kõik rahvad, neid nii õpetades kui ristides. Ja kindlasti on evangeeliumi kuulutus, kui inimestele rõõmusõnumi jagamine sellest, et Jumal neid armastab, et Jumal neid kutsub oma igaviku kuningriiki. Üks kõige suurem missioon üldse, mis võiks inimesel olla Jumala kaastööline. Ja seda niisugust missionaarset enesemõistmist ja selle ülesande teadvustamist tahab ka missioni püha meile jällegi meelde tuletada.
Oma missioni püha läkituses sellel aastal te kirjutasite, evangeeliumi kuulutamine on meie tõeline missioon. See algab siin samas meie lähiringis, meie koguduses ja kogukonnas ja ulatudes lausa maailma äärteni. No, kuidas seda teha?
No, ma arvan, et inimene kõigis oma eluväljendustes, kui ta on kristlane, peaks olema Kristuse tunnistaja nii mõtete, sõnade kui tegudega, nii et kõige parem sõnum on inimene ise, et kuidas tema elu annab tunnistust Jumalast. Aga kindlasti on ju kirikul ja igal kogudusel oma erilised võimalused, meetodid olla evangeeliumi kuulutaja ka mingites konkreetsetes ülesannetes kaastöölisena oma kirikus jumalateenistuste läbiviimisel, nagu siin ju selle läkituse tekstiski kõlas, alustades kas või sellest, et pidada oma kodus pereringis nii hommikupalvusi, lugeda pühakirja, pidada kiriklikke pühi, kutsuda oma sõbrad, naabrid, sugulased ja muidugi sealt võime edasi mõelda oma töökaaslased, õpingukaaslased, nii et sinna, kuhu Jumal meid on just pannud elama, töötama, tegutsema, on ta ka saatnud ja läkitanud meid oma armastust, ligiolu ja päästet kulutama.
Mis on kiriku ootused ja mõtted seoses missioni pühaga?
Meie kirikul on ju ka selline keskne koordineeriv asutus, nagu Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missiooni keskus ning tema koordineerib mitmeid erinevaid projekte, olgu see siis ettevalmistus, koolitamine, olgu teatud missiooni üritused, evangelisatsiooni päevad ja samuti ka läkitamine missionäride või siis selliste jumalariigi töötegijate saatmine ka väljaspoole Eestit, teistele maadele ja nende töö toetamine seal. Nii et sel aastal oleme mõelnud, et missioni püha Jumala teenistustel üle maa on ikka korraldatud ka korjandusi ja need annetused see kord võiksidki minna missioonikeskuse väga laia ulatusliku töö toetuseks, et missioonikeskus siis juba ise jagaks vaja minevatele valdkondadele selle summa. Nii et kõige lihtsam viis ka toetada sellist missionaarset tegevust on muidugi teha selleks annetusi, aga mis ei ole sugugi vähem tähtis, ka võtta eespalvesse nii oma isiklikes palvetes kui ka kirikupalvetes.
Kui rääkida läkitamisest veel, nagu te mainisite, siis mõtted lähevad välis- ja sisemissioni vahekorrale. Et kuidas teile tundub, et kas äkki Eesti ise vajab rohkem sisemissionit?
Jah, see on tõsi, et niimoodi see olukord ka tegelikult praegu on. Meil Eestis on töös, kui ma nüüd ei eksi, selga 10, vist täpsemalt 8 välismissioneri, kes on abiks meie kogudustele ja teevad väga tänuväärset tööd siin meie rahva keskel ja teatavasti ei ole meie rahvas just eriliselt kristlik rahvast, nii et see on ka pagana mission suuresti. Ja samas on siiski meil ka mõned missionerid väljaspool Eestit tegutsemas ning vahest kõige enam tuntud on perekond Toivanenide töö Kagu-Aasias ka väga keerulistes tingimustes seal nii poliitilise kui kultuurilise olukorra poolest ja meie kiriku kogudused on ka nende tööd toetanud.
Mil viisil on missioonikeskus koostöökoht hõimurahvaste jaoks ja homme ju tähistame ka hõimupäeva?
Ja nii võis ka nimetada, et meie kiriku sellise läkitusega on Ingeri kirikus töötamas Liilian Keskinen ja meie kirikute kontakt Ingeri ja Eesti kiriku vahel on kauaaegne ja jätkuv, aga lisaks on ju ka meie kiriku vaimulikud samuti perekond väljahud teinud väga suurt ja aastate pikkust tööd soome-ugri rahvaste keskel Venemaal rajanud seal kogudusi, ehitanud üles pühakodasid. Nii et jumal tänatud, me oleme hoidnud seda ka hõimusidet ja teatavasti igal aastal on ka sellised hõimupäevad toimuvas, kus on samuti ühine jumalateenistus ja eespalve ka hõimurahvaste missioni pärast.
Ja lõpetuseks, kuidas väljendub ülehomne missioni püha luterliku kiriku kogudustes ja kogudusliikme jaoks?
No nagu te juba ka viitasite, oleme missioni keskuse poolt saatnud siis kõigile kogudustele laiali sellise missioni püha läkituse üleskutse seda päeva tähistada, meenutada oma Jumala teenistustel Kristuse missioni käsku ja seda ülesannet olla Kristuse tunnistaja nii sõna kuulutusega kui ka armastusteoga, hea tegevusega, inimeste aitamisega ja siis muidugi ka üleskutse, et kogudused toetaksid sellist üldkiriklikku missioonitööd, missiooni keskuse toetamise kaudu. Nii tahaks loota, et kõigil on, kes meie kirikus pühapäeval jumalateenistuse lähevad, südames ka missioonitöö ja palve selle töö edenemise pärast.
Suur aitäh teile Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse auesimees ning peapiiskop emeritus Andres Põder, et rääkisid pühapäevasest kiriklikust missioonipühast.
Suur tänu ja õnnistusi kõigile.
Nädala kaja.
Mul on hea meel tervitada Kolgate koguduse juhatuse esimeest ja ühtlasi Pereraadio vabatahtliku kaastöölist Tõnu Lehtsaart. Lähme ajas 10 aastat tagasi, kui Kolgate kogudus asus veel Tähe tänaval ja oli ruumi puuduses. Millised plaanid olid kogudusel ruumidega tookord?
Need plaanid ruumidega kogudusel ei olnud mitte ainult tookord, vaid tegelikult 20 aastat oli koguduses liikunud ja küpsenud idee, et me vajame uut kirikuhoonet. Ja selleks hetkeks siis 2013. aasta suveks olime jõudnud sinna, et me olime otsustanud, et teeme juurde ehituse meie Tähe 66 palvemajale. Lammutame olemasoleva väikese kõrvaloone ja ehitame õuele suurema kompleksi. Ning meil oli olemas projekt, oli olemas ehitusluba ja oli juba kokku lepitud ka tehnikaga, mis kohe tuleb. Kuupäev oli siis 15. juuli kokku lepitud. Ja paar nädalat enne ehitustööde algust, kui kõik oli valmis, raha kogutud pangalaenuks, koguduse nõusolek olemas, selgus, et müüakse kirikuhoonet Tartus aadressel Veski 40. Ja see oli väga suur muudatus meie jaoks. Ja väga suur ehmatus ja väga meeldiv ehmatus.
Kuidas koguduse jaoks see otsustamisprotsessis välja nägi ja oli see lihtne või keeruline?
See oli keeruline selles mõttes, et kui ma õigesti mäletan, 2013. aastal me pidasime 6 liikmete üldkoosolekut, kuna koguduses, baptisti koguduses on kõrgem otsustusorgan liikmete üldkoosolek, siis me käisime väga tihedalt 6 küll pangalaenu suhtes, küll ostmise suhtes, mis iganes oli vaja otsustada, aga samas need otsused toimusid kuidagi rõõmsas meeles ja ma mäletan seda, kui me kuulsime, et kirikut müüakse, siis me peatasime kavandatud juurdeehitusprotsessi omamata mingit täpset informatsiooni, mis sinnaga müüakse, mis tingimustel, kuidas me ei teada mitte midagi, aga me peatasime protsessi kuni asjaolude selgumiseni. Ja kõik need otsused, milles suur osa langes teadmatuses, olid siiski sellised mõistlikud, edasivaatavad ja võiks öelda rõõmsameelsed.
Kui kogudus siis tutvus uue hoonega, kui võrd see koguduse vajadustele vastas?
Ma siin tsiteeriksin meie ehitusjuhti, Taavi Kaljapulka, kes käis juba enne teise esimest korda vaatamas seal ja ütles, et seda hoonet on rohkem kui arvata võis. Ja ma arvan, et ka tänase päeva seisuga meie ruumilised võimalused ületavad meie suutlikkuse. Meil on suurepärane hoone, 1000 ruutmeetrit, peasaal, väikesaal, pühapäevakooli klassid, koosviibimiste foajee või galerii, kus saab oma vahel osadust pidada. Nii et meie tingimused on suurepärased.
Kui plaanid niimoodi täielikult muutusid, kuidas õnnestus kogudusel kokku koguda vajalik raha?
See oli jumala ime. Meie hoone ostumaksumus oli 460 000 eurot. Sellest me pidime kohe maksma pool, mida me olime võimelised. Meil oli kogudusel üks korter, müüsime korteri, isiklikud annetused olid, võtsime pangalaenu ja me olime suutelised pool ära maksma. Ja edasine oli juba jumala ime. Ja siin ma tahan tänada kõiki eraannetajaid, kõiki Eestimaa kogudusi, nii meie koguduste liidust kui ka väljaspool seda, kes meid sellel otsustaval hetkel rahaliselt aitasid. Ja neid inimesi ja kogudusi oli üllatavalt palju ja mida mina nägin seespoolt, vaadates, et kuidagi see meie uune ostmine oli nagu otse kui Eesti ristirahva rõõmu sündmus. Enne kõike meie koguduste liidus, aga meil oli ka toetajaid, kaaselavaid inimesi väljaspoolt. Nii et veel kord südames suur tänu kõigile annetajatele, kõigile toetajatele.
Nüüd on 10 aastat läinud. Kuidas on uues hoones tegutsemine mõjutanud koguduse tööd?
Ma arvan, et see mõju on olnud üsna suur. Esiteks, meil on nüüd välja kujunenud umbes 10 tööaru, mis iga üks toimivad, tegutsevad, õitsevad oma soodu ja suuresti see on olnud võimalik tänu meie uuele hoonele. Teine, mis torkab silma, on see, et kirikuksed on pidevalt lahti ja kogu aeg midagi toimub. Nädalaringselt, küll on lauluharjutused, küll on nõupidamised, küll on kohtumisgruppid, küll on palvegrupp. Et maja on aktiivses kasutuses ja kolmandaks ka need võimalused, mis meil on teha näiteks kas konverentsi suurüritusi. Me ei ole neid väga palju teinud, sest me oleme selle mõtte suunaga olnud, et enne kõike tuleb ära elada koguduse argielu ja teha esmatähtsad asjad, kuid meie võimalused ka erinevateks suurüritusteks on väga suured. Ja muidugi selline, noh, kuidas öelda, varjatud uhkustunne või teadmine, meil on väga ilus kirik. See on, ma usun, meile kõigile emotsionaalselt väga tähtis.
Jah, ja see paistab ka kaugemale kui palvemaja vist.
Ja kindlasti. Meil on üle 5000 ruutmeetri pindas, millel asub kirik, millel asub parkla. Me oleme Tartu kesklinna vööndis, ilusa võiks öelda, põlispuudega parki sees. Nii et need on, kuidas nimetada, kuninglikud või jumalikud tingimused. Nii et me oleme Jumalale väga tänulikud selle ime eest, mida ta meile ootamatult tegi andis.
Kui palju on Kolgata kogudus pidanud oma uutes ruumides juba remonti tegema?
See hoone valmis aastal 1995 ja ehitustehniliselt on seal ikkagi näha ja tunda ka selliseid nõukogude aja ehituskunsti sõrmejälgi. Ja praegu, kui hoone on 30-aastane, siis meil neid töid tuleb järjest juurde, tuleb teha ja kohendada, aga need on kuidagi jõu ja mõistusepärased. Aga me peame ka hoone korrashoiu ja erinevate tehnosõlmede hooldusega pidevalt tegelema.
Suur tänu sulle, Tõnu Lehtsaar, selle intervjuu eest ja jätkuvalt palju õnnistusi Tartu Kolgata kogudusele.
Aitäh ja palju õnnistust ka igale raadiokuulajale. Suur tänu.
Nädala kaja.
Järgmiseks südamlik tagasivaade Gordon Van Veeleni elule ja tööle. Palvekliinikute töö edendajana on ta 10 aastat Eestit külastanud ja paljudele inimestele Jumala puudutust aitanud vahendada. Tema eestikeelselt tõlgilt uurib mälestusi hommikutoimetaja Kärt Tamm.
Mõned päevad tagasi lahkus igaviku Hollandi teoloog ja piibliõpetaja Gordon Van Veelen ja nüüd on telefonil tema tõlk Anneli Raukas. Kuidas on su hommik alanud täna?
Üsna vaikselt ja rahulikult, alles nii-öelda ärkan veidi, aga läinud kõik kenasti.
No loodame, et päev tuleb ka õnnistatud ja kena, aga mitte sellest me ei räägi, vaid räägime Hollandi teoloogist ja piibliõpetajast Gordon Van Veelenist ja sellest, milline on piibliõpetaja mõju olnud Eestile. Anneli, sina oled tervese aeg, kui Gordon Van Veelen on Eestis teeninud teda tõlk. Kas sa mäletad esimest korda, kui sa Gordon Van Veeleniga üleüldse kohtusid?
Jaa, mäletan küll, see oli 2012. aastal, ehk nüüd juba 11 aastat tagasi ja see oli Nõmme Baptisti koguduses Puuvilja tänaval, kus toimus üks palvekliinikute koolitus. Ja seal oli Gordon Van Veelen ühes oma kaaslastega oli siis kõnelemas ja siis mind tolaegne palvekliiniku juht Anton Tuul oli palunud tõlkima teda. Ja niimoodi ma siis, kuna ma olen tõesti aastaid tõlk olnud, käinud eripaigus tõlkimas, siis tookord sattusin sinna ja see oli siis minu esimene kokkupuude Gordon Van Veeleniga.
No milline oli Gordon Van Veeleni sõnum Eestile? Sa olid kõik need teenistused kaasas või suur osa, suurem osa nendest teenistustest kaasas. Kas sa oskad need võtta mõne lausega kokku?
Ja nagu öeldud, siis tegelikult Gordon Van Veelen üldse esimest korda, kui ta Eestisse tuli, ta tuligi palve kliinikute teenimistöö raames ja seetõttu ta esimesed korrad vähemalt ta põhi, nagu see eesmärk oli õpetada välja palve kliiniku inimesi, kuidas teenida palve kliiniku töös, kõik need erinevad teemad, millega nad kokku puutuvad, palve teemad, erinevad olukorrad, millega inimesed silmid siis seisavad, aga hiljem ka aastate jooksul, kuigi see koostöö ja põhirõhk oli palvekliinikute peal, siis Gordon juba ka hakkas külastama väga paljusid erinevaid kogudusi Eestis. Ja ütleme niimoodi, et tema võib-olla tõesti, kui nüüd ka mõelda nende aastate peale, mis ta kõik rääkis, no tegelikult on huvitav, sa nimetasid teda piibliõpetajaks ja teoloogiks ja seda ta tõesti oli nii hariduselt kui ka ütleme oma suunitluselt, aga Gordon ise alati ütles, et ma ei ole pastor, ma ei ole see või teine, aga ma olen lugude vestja. Et ta ei olnud selles mõttes selline tüüpiline õpetaja. Ja et kuigi ta õpetas, aga ta tegi seda kuidagi väga sellisele mitte klassikalisel moel, et punkt 1, 2, 3, tee, nii, ole, naa, vaid ta tõesti õpetas inimesi nii-öelda lugude kaudu. Tõsi, Jumala sõna põhiselt alati tsiteerides piiblit ja mida Jumal erinevate teemade kohta ütleb, aga läbi lugude ja läbi ka oma elukogemuse just nende lugude, mida ta ise Jumalat teenides ja inimesi teenides, millega ta oli kokku puutunud. Ja see muutis kogu selle loo väga selliseks elavaks ja praktiliseks ja inimesed tõesti nagu neelasid seda kõike endasse. Aga tulles teemade juurde tagasi, siis no nii-öelda, no me siin sõpradega oleme ka, mitte ma ütlen naljatamisi öelnud, nad olid tõsised asjad, aga ütleme, Gordoni lemmik teemad kindlasti oli, kuidas kuulda Jumala häält, sest ta ise oli väga-väga Jumala ligi ja ta rõhutas ka keset oma õpetusi rohkem kui midagi muud, kui oluline on omada nii-öelda, mitte ainult isegi suhet Jumalaga, aga armastus suhet Jumalaga. Elada ühes väga lähedases ligiolus Jumalaga ja valada tema ees välja kogu oma süda ja samas lasta Jumalal valada välja oma süda meie ees. Nii et aga selleks, et olla ühes lähedases suhtes kellegagi, sa vajad kuulata teda. Sa pead kuulema, mida teine, no ka tavasuhetes, mida teine inimene räägib, mida ta tunneb, mida ta mõtleb. Ja samamoodi on oluline kuulata Jumala häält. Et olla lähedane Jumalaga ja samas ka saada suuniseid oma elule ja teenimistööle ja kõigele. Ja samas muidugi teine asi, mis oli väga Gordoni südamele, tema nii öelda teenimistöö tuum oli tervenemised. Ta väga-väga palju palvetas inimeste tervenemiste ees ja see oli nagu üks asi. Ja kolmas muidugi ka, et ta oli väga tugeva profetliku võidmisega mend, et väga täpsed profeteeringud, millega Jumal tema kaudu andis ja jälle mille kaudu ta väga võimsalt sai inimesi teenida ja aidata. Aga muidugi ei olnud teemat, millest Gordon ei oleks saanud rääkida või õpetada, et väga, ütleme siis, laia silmaringi ja kogemusringi ja võidmisega Jumala mees.
Sa ütlesid, et ta rääkis inimestega lugude kaudu. Mõni lugu, mis eriti sinus on kõlama jäänud?
Oi, Kärt, see oli praegu vale küsimus. Tead, neid lugusid on, need on must miljon ja ma selle tõttu tõsiselt, ma isegi, kuna need lood olid pikad ka, siis ma konkreetsed lugu, isegi, et neid on, ma ei hakka neid välja tooma, aga ma võin öelda seda, et paljud need lood puudutasid vahet pole, kas see oli siis seotud, kui inimene oli haige näiteks seda vajas tervenemist või ta hing oli haige või mingid probleemid või asjad, noh, mis tavaliselt on ju põhjus, mis inimesi Jumala ette toob, või ka mingid valikud või otsused elus, siis tihti see oli ikkagi seotud, kui ma nüüd väga-väga üldiselt kokku võtan, need lood olid seotud nii-öelda inimese oma tahe ja oma valikud ja mingid otsused, mida inimene oli teinud, mis olid väljaspool Jumala tahet. ja see tõi kaasa mitmed nii-öelda erinevad probleemid või jamad, näiteks kas oli andestamatuse teema. Me tihti isegi võib-olla inimestena ei oska mõelda sellele, kui meil on mõni haigus või häda, kuigi tänapäeval ka väga paljud juba psühholoogid ja teadlased kinnitavad seda, et paljud meie nagu vaimsed või hingelised hädad on seotud sellega, et meie sees on palju sükseid negatiivseid emotsioone, kibestumist, viha, andestamatust. Ja ütleme ka mitmed need lood, mida Gordon jagas, need olid palju seotud just jookse emotsionaalsete põhjuste või valede valikutega elus, mis tingisid kõik need hädad, millega inimesed silmitsi seisid. Ja siis muidugi, kui ta jagas neid lugusid, kuidas siis inimesed ka tema abiga, kui ta ju teenis neid inimesi ja palvetas enda eest ja suunas neid, siis nagu hämmastavad lood, hämmastavad tervenemised, hämmastavad vabanemised, vastused ja lahendused, mis tulid, kui inimesed tegelesid nagu nende negatiivsete asjadega ise enda sees. Nii et see on juba lühikokkuvõtte nendest lugudest, aga ma usun ka inimesed Eestis, kes palju ka Gordoni võib-olla lähem ring tema sõbrad, aga ka koguduste juhid ja kõik, et kes ikkagi aastaid Gordonit tundsid, siis ma usun mõned lood olid neile ka pähe kulunud juba, et mingid asjad ta kordas ja muidugi mingid asjad ikkagi aastatega ju tuli neid uusi lugusi ja kogemusi juurde, nii et need olid väga kõnekad ja elumuutvad.
Tervendamisand ja prohvetliku sõnaand palvekliinikus on kindlasti neid vaja ja kas mul on õigus, kui ma ütlen, et Gordon Van Veeleni mõju Eestile puudutab just palvekliinikute tööd Eestis?
Jaa, ühest küljest kohe kindlasti, sest see on see, mille kaudu ta Eestisse ju tuli ja kellele ta nii-öelda appi tuli. Et see pole üldse küsimuski, et palvekliiniku inimesed Eestis on kohe kindlasti saanud väga suurelt osa Gordoni teenimistööst, aga temast ka kui isikust. Aga ma ütleks ka, et juba viimase paari, kolme, nelja aasta jooksul Gordoni põhifookus isegi ei olnud enam ainult palvekliinikute peal, vaid mida rohkem teda ka Eestis tundma õpiti, siis seda rohkem talle avanesid ka uksed külastada erinevaid Eesti kogudusi ja kus iganes ta käis, ta oli tõesti suureks õnnistuseks ja alati tagasi oodatud. Ja see on ka huvitav, kui ma mõtlen, eile õhtul toimus Gordoni auks selline mälestus teenistus Ordeas Rumeenias ja seal ka üks pastor nii ilusti ütles, et Gordon oli sildade ehitaja. Ta oli ühtpidi lepitaja ja samas sildade ehitaja. Ma mõtlesin, et see on nii tõsi ka Eesti kontekstis, et kuigi meil üldiselt on väga hea seis Eesti kirikute ja koguduste vahel väga paljud kristlased ja kogudused teevad oma vahel koostööd ja on heas läbisaamises, siis Gordoniga teenimistöö väga erilisel viisil lähendas veelgi enam ka kogudusi, kui ma mõtlen ise, kuna ma kõik need aastad tegelikult tõesti väga palju Gordoniga ju rändasin ringi mööda Eestit ja erinevaid kogudusi tema tõlgina, siis ma mõtlen isegi tänasel päeval, et Gordonit enam ei ole meie keskel, siis see, nagu need isegi mõtleks sõprussuhted mul isiklikult, aga ka koguduste vahel, mis said loodud läbi tema teenimistöö kaudu, need on nii erilised ja erakordsed ja selle tõttu Gordon ainult ei mõjutanud palvekliinikut, aga väga laiemalt ka kogu kristlaskonda Eestis. Ja üle maailma, mitte ainult Eestis, aga üle maailma ja tema töötõttu ka on väga palju Eesti kogudustel tekinud kontakte teiste maadega, jälle palvekliinikute kaudu, aga ka laiemalt. Nii et Gordon tõesti oli üks sildade ehitaja ja see oli väga eriline.
No väga paljud jäävad Gordon Van Veelenit mäletama ja ka temast puudust tundma, aga see töö, mida Jumal tema kaudu tegi, seda Jumal teeb edasi ja see annab palju lootust.
Absoluutselt ja ma korra veel lisaks ja ruttu, et jälle sealt eilselt mälestusteenistuselt ka üks see sama pastor, ta ütles, et kuigi Gordonit enam ei ole, siis see võidmine või see nii-öelda see mantel või kuu, mida tema kandis, mille Jumal oli talle annud ja mida tema omakorda edasi andis nii oma lähemale ringile ja kaastöölistele, siis sa ütles, et see kuub on endiselt siin meie keskel ja meie kanda ja ma usun, et ka Eesti kontekstis jälle, kes me olime Gordoni lähemad sõbrad ja teenimise meeskond, ma ei olnud ainutene, oli palju teisi ka, siis me tõesti kogeme seda, et isegi teda ei ole enam meie keskele, see on ääretult kurb ja me jääme teda igatsema, aga see, mida ta endas kandis ja edasi andis, meil on nüüd see eesõigus ja võimalus ja ma isegi ütleks võib-olla ühtpidi ka kohustus kanda seda edasi. Lõpeks see on Jumala töö, see on Jumala võidmine ja me teeme seda selleks, et Jumala riik võiks laieneda ja saada üles ehitatud ja olla terve ja õnnistatud, nii et ja see on tohutu eesõigus seda teha.
Aitäh, Anneli Raukas, selle jutuajamise eest täna hommikul.
Aitäh ja õnnistatud päeva teilegi.
Nädala kaja.
Nädalavahetus tõi veidi ootamatu ja pöörase uudise selle kohta, et Toomkiriku katus on võitnud maailma parimate katuste võistlustel esikoha. Sel puhul on telefoni juures kunstiajaloolane ja restauraator Juhan Kilumets, kes on Toomkiriku tööde juures olnud ka nii-öelda valvava silma rollis. Öelge mõne sõnaga, kuidas teie aru saate, kuidas üks katus saab olla nii uhke, et kõik ütlevad, et see on maailma parim metallkatus?
No, uhkus ei ole, jah. Ja ilu päris see kategooria, siis mida nüüd antud juhul hinnati, et tegemist on auhinnaga, mis keskendub siis eeskätt tegija meisterlikkusele. Et see on siis põhiosas ikkagi ja käsitöölistele mõeldud autasu, kus siis vaadatakse ülesande objekti keerukust suhtes siis teostuse kvaliteedi korralikusega. Et hinnatakse nii traditsiooniliste töövõtete tundmist, normide tundmist, aga ka leidlikust ebastandardsete olukordade lahendamisel. Ja eeskätt need nii-öelda kuldmedalid riputatakse kaela siis ja vahetutele tegijatele.
Neid pilte saab konkursi võidu teadate juures vaadata igaüks ja tõepoolest metall on kaunis vaadata, aga selle pildi põhjal ei ole ühel vaatajal võimalik vähimalgi määral aru saada, kui suur ja keeruline töö on ühe kirikukatuse taastamine, korrastamine või uus ehitamine. Teie selle valdkonna asjatundjana oskate mõne sõnaga ehk rääkida, kui suur töö on sellise vana katuse uuendamine?
Eks neid on ju keerulisemaid ja lihtsamaid ülesandeid, et siin võib-olla üks peamine määra ja on ikkagi see katuse vorm. Ja Toomkiriku tornikiivri puhul eks me räägime sest hilisbarokksest vormist ja siin ilmselt iga kuulaja teab. Et barokk ju kokku ei hoidnud, eks ikka detaili, kurvi, paud, nõgusid, kuule, sambaid, poste ühesõnaga, selliseid keerukaid sõlmi, plekseppa tööd silmas pidades on väga palju. Ja see ongi nüüd üks põhjuseks, eks miks selle objekti sai üldse esitada sellisele võistlusele kandideerima, et ta on üle keskmise keerukas. Ja paari sõnaga veel sellest organisatsioonist ka, et tekitada mingisugune pilt selle tunnustuse olulisusest on, et seda auhinda annab välja siis selline organisatsioon, mida eesti keeles võiks nimetada rahvuslikke katusemeistrite liitude ühenduseks federatsiooniks. See on ülemaailma organisatsioon ja sinna muuhulgas siis kuulub ka Eesti katusefassaadimeistrite liit. Ja see on tõesti, seal on eks Hiinamaalt ja Lõuna-Aafrikast liikmeid ja et see on tõsiselt võetav organisatsioon, juhtiv enne katusemeistreid koondav organisatsioon. Ja nad siis iga kahe aasta tagant siis korraldatakse konkurss erinevates kategooriates, sest katused on erinevad. Ja meie siis antud juhuleks Toomkirik kandideeris metall, ehk siis plekkkatuste kategoorias. Ja seal oli konkurente oli umbes 15, et väga tõsiselt võetavad, väga huvitavaid objekte. Ja see, et Toomkirik siis lõpuks viimasena seilal jäi, et see on tõesti heiteks suur üllatus, aga teiseks ikkagi meeletu tunnustus nendele tegijatele. Ja ma ei tea, kas nüüd oleks õige koht rääkida päris tegijatest ka.
Absoluutselt, loomulikult.
Just. Et mina selles loos suhteliselt sekundaarne eks tegelane, et esindasin tellijat Toomkiriku, piiskopiku Toomkirikuse sihtasutust ja jälgisin siis selle protsessi, aitasin seda korraldada ja jälgisin, et see toimiks. Aga need vahetud tegijad, selle loo peakangelased olid siis oma katused osaühing peatöövõtjana ja siis nende suurepärased altöövõtjad Valsprof OÜ ja võt selle firma Pleksepad siis, et kolm Aleksandrit, Aleksander Jegorov, Taitsev Karasjov et pika praktikaga ja muulgas ka eks Skandinaavia kooliga selli aastad veetnud Skandinaavias ja vot nüüd noh meistritöid tulnud tegemaks tagasi kodumaale Eestisse. Et need on need olulised nimed ja peamised tegijad, eks tänu kellele see tunnustus tuli. Taustajõud on oma ette lood, et noh, projekteerijat ei maksa unustada kogudust ja siin meil eks järelvalvet nii edasi, aga põhiliselt me täna räägime ikka ja meistritest, kes oma kätega asjad korda tegid.
Juhan Kilumets, minu jaoks on väga huvitav ka nii-öelda teie ja nende katusrehitajate vaheline protsess, kui te nii-öelda tellija ja tegija vaatest panite seda pilti igapäevaselt kokku. Kas see pigem on nagu dialoog või tekis ka sellised olukordi, kus oli vaja vaielda?
Dialoog on täpne ja väga huvitav ja väga viljakas. Et siin, et ma ütlesin ühtepideks, eks noh, me tulevad Skandinaavia kogemusega ja näiteks noh, meie siin ja meie projekteerija rohkem nii-öelda Saksa tausta Kesk-Euroopa kooliga sealsete normidega kursis ja võtma noh, siis eks konkreetsed sõlmed, konkreetsed probleemid, mis on lava ja lahendada ja hakkavad võrdlema. Ja üks räägib, et meil Stockholmis tehakse nii ja teine ütleb, et aga meil Sveitsis on nii. Ja võtvad siis, noh, on, need on pöörased huvitavad sellid erialased diskussioonid, mis noh, reeglina viivad ikkagi parema täiuslikuma lahenduse nii. Et see oli selles mõttes noh, erakordselt nauditav kogu see pikk suvi. Et see oli töö heas seltskonnas, oli töö inimestega, kes tahtsid teha, kes oskasid teha, kellel oli südametunnistust ja noh, kes tõesti noh, pidasid. Rahast räägiti jube vähe. Ja et kõikide eesmärk oli see, et noh, tuleks nagu prillikivi nii vaates, nii esteetilises plaanis, aga veel olulisem on see, et oleks tehniliselt, korras tehniliselt töötav. See on primaarne. Ja esteetika jooksis noh, sinna kenasti kaasa, nii et ühel hetkel noh, võis rääkida noh, täiuslikust mitte loomulikult, aga ikkagi väga heast tulemusest. Ja see, et töö sai valmis ja inimesed noh, lahkusid sõpradena ja on siiamaani sõbrad noh, kogu see suur kollektiiveks, kes seal oli. Et see on tõsiasi ja see räägib ka iseenda eest.
Juhan Kilumets, kas Eestis on mõni kirikukatus, mida teie ei tunne?
Ja ma olen neid päris palju läbi roninud küll. Ja on kohti, kus kindlasti ei ole käinud ja on
Siit tuleb järgmine küsimus. Mis te arvate, kas Eesti mõnel kirikul oleks potentsiaali näiteks 50 või 50 aasta pärast samal konkursil osaleda, kus katuse korrastustöö võib olla sama keeruline, mitmetahuline ja põnev nagu see?
Kui nüüd kiiresti silmist läbi lasta, siis ühte millegi pärast tuleb kohe tuleb silmete, tuleb oleviste, torni kiiver. Aga mitte sellepärast, et seal oleks nüüd seda vormirikkust nii palju, et millest me siis toonkiriku puhul rääkisime. Aga need tema maastaabid, need noh, kõrgused ja sellega kaasnevad eks probleemid. Et noh, see võiks, kui selle suudaks eks, noh, korralikult välja pidada ühel aastal, et see võiks olla üks asi. Aga niisi detaili keerukust vormi silmas pidades, Ega otseselt jah, võib-olla nii võimsat asja silmapiiril ei ole, et toomkirik või peakirik ka, et sealt edasi tulevad väiksemad vennad noh, ja arhitektuurses mõttes ka lihtsamad. Noh, Pärnu Elisabet näiteks eks, ootab ees ja ka selline noh, barokne asi. Aga noh, seda on raske öelda, et see esitada tasub ikka, et kui midagi on huvitavad korralikult tehtud, et noh, tasub esitada ikka, eks siis näeb, et millised on teised konkurendid ja kaugel ta jõuab, et koovida võib, aga.
Tallinna toomkirikul on maailma parim metall katus, Juhan Kilumets, väga tänan teid selle hommikuse jutajamise eest ja soovin teile õnnistatud päeva.
Ja, suur tänu, ja kõik head.
Nädala kaja.
Hommikutoimetaja Rauno Verilt võtab nüüd mikrofoni üle Johannes Ots.
Sõbralt sõbrale organisatsiooni kaupluseketi uueks juhiks on saanud Maiko Kesküla, kes on ka väga palju muudes rahvaalgatustes osaline ja looja olnud, aga siis sain temaga nüüd telefonile ja teen siis temaga ka intervju. Kõigepealt siis palju õnne selle uue töökoha puhul.
Aitäh!
Mis on siis need vastutusalad või millega tegeleb siis kaupluseketi juht?
Mina tegelen siis konkreetselt kaupluste poolega, et EKPL-i valduste osa ühingu alla kuulub veel terve rida tegevusi, seal olukas näiteks eluringikeskuse valdamine ja käitamine ja kõrgem usuteaduslik seminar ja luukebaas muulgas. Aga minu ülesandeks jääb tõepoolest siis tegeleda nende 16 kauplusega, kes täna sõbral sõbrale kaupluse ketis on ja minu ülesandeks on siis tagada see, et need kauplused hästi toimiksid ja toodaksid seda väärtust, millest ellu on kutsutud. Et tegu on siis klassikalises mõttes sotsiaalse ettevõtlusega, ehk siis, et ettevõte on orienteeritud küll kasumi teenimisele, aga see kasum kasutatakse omakorda siis heategevuslikel eesmärkidel ja ta siis rahastatakse abisaajaid ja tehakse selle eest muid sellised heategevuslikke tegevusi, et sõbralt sõbrale ketis on ka sihtasutus sõbralt sõbrale, kes siis konkreetselt tegeleb juba laste ja noorte ja perede nõustamisega, laagrite korraldamisega, Narva lastetoaga näiteks ja nii edasi, muude selliste sotsiaalsete algatustega, mida siis omakorda toetab sõbralt sõbrale poeket. Nii et jah, tegu on sellise taaskasutus ettevõttega, mis siis loob väärtust, et omakorda tegeleda selliste heategevuslike projektidega. Ja eelkõige toetada siis ka liitu kuuluvate koguduste tegevust ja nende sotsiaalsed ettevõtmised.
Öeldakse, et organisatsioon on oma juhi nägu. Teie kui uus kaupluseketi juht, milline võiks olla siis see osa organisatsioonist? Milline võiks olla selle organisatsiooni nägu teie poolt?
See on hea küsimus. Mina hetkel tunnetan rohkem seda, et mis nägu see organisatsioon täna on ja täna on seda vedanud tugevad eestvedajad nagu Henri Lehtsaar ja Meelis Kipuspuu ja minu eelkäija siis Kaspar Noomert. Ja mina olen üsna selline heas mõttes nagu tundlik juht, et ma tahaksin kindlasti arvestada inimestega ja mina saan olema kindlasti need inimeste nägu, kes seal tegutsevad ja tahaksin tuua eelkõige esile seda väärtust, mida need inimesed tänasel juba kannavad. Ja seda ma olen juba rohkesti ja kuulega märganud ja näinud, et seal on väga ägedad ja tugeva missioonitundega inimesed, kellel on nutti ja taipu ja oskus seda ettevõtet väärindada. Nii et minu ülesandeks peamiselt saab olema see, et neid inimesi toetada ja nendest parim välja tulla ja luua selleks siis sobilik töökeskkond. Et loomulikult minu taustast tulenevalt on mul kindlasti sellised võib-olla siis eelised, et siduda see sõbrad sõbrale tegevus ära ka muude selliste ühiskondlike algatustega selles valdkonnas, eelkõige, mis puudutab siis ringmajandus, mis on selline tõusev ja tugev teema, mitte ainult Eestis, vaid üleüldse üle maailma, mis puudutab teda, kuidas me asju ja esemeid uuesti ringlusesse võtame, kuidas me neid väärindame, milliseid toetusi selleks on võimalik kasutada ja kuidas selles valdkonnas ka teistega koostööd teha. Et selle kallal tegutseb täna nii riik, kohaliku omavalitsus, kui ka mitmed ettevõtted ja kodaniku algatused. Et minu ülesanne ja soov on kindlasti integreerida sõbrad sõbrale ettevõtte sellisesse laiemasse konteksti selles valdkonnas Eestis.
Väga tore. Nimetsite ka neid töötajaid, kes teil seal on. Kuidas siis saab üks kaupluseketi juht motiveerida inimesi või kuidagi nagu kutsuda inimesi selleks, et nad tõesti nagu annetaksid või panustaksid omalt poolt asjadega, mida nad saavad anda selleks, et organisatsiooni töö saaks veelgi edukamalt edasi minna?
Jaa, võt selle küsimusega ma olen ka oma tööalaselt palju kokku puutunud. Olen ise palju annetusi pidanud koguma, küsima, toetajaid leidma ja ka üksikisikutelt annetajaid annetusi küsima. Nii et selles osas ma võin nimetada ennast küll üsna kogenuks ja ma selles mõttes tean, mida see tähendab. Ja see tähendab tegelikult seda, et eelkõige annetaja peab aru saama, kuhu tema annetus läheb. Mis on see väärtus, mis tema annetusega siis luuakse ja miks on see väärtus üldse, et ta annetab. Et kas see annetus on lihtsalt sellepärast, et säästa loodust, säästa keskkonda, et ma toon oma vana asja ära, mis võib leida siis kuskil mujal taaskasutust ja uus kasutust. Et või siis on see, et ma annan oma vana või isegi uuema asja ära, mida ma ei kasuta ja selle vääritamise käigus veel kedagi, toetatakse kedagi, muudetakse kellegi elu paremaks või luuakse uut heaolu. Ja see sõnum ja see kommunikatsiooniring, et mida, mis on see tähendus sellel annetusel, et see peab olema hästi selge ja arusaadav ja loomulikult peab olema tehtud annetamine lihtsaks ja arusaadavaks. Et annetaja teab, kuhu ta selle annetuse toob, millal ta toob, kuidas see vastuvõtmine üleandmine käib. Et siin on palju sellised nüansse, et teha selle annetaja tegevus võimalikult hõlpsaks ja motiveerituks. Sellega kindlasti ma kavatsen sõbrale ettevõttes tegeleda.
Kuidas on siis kuulajal võimalik annetada sõbrale organisatsioonile, kas te vajate mingisugust majanduslikku tuge või vajate te mingisuguseid riideid või mida te nagu siis vajate selleks, et teie organisatsiooni töö edasi saaks kesta?
Jaa, no sõbrale annetamisega meil on tõesti päris mitme kihilised võimalused selleks, et kõigepealt on võimalik toetada sihtasutust sõbrale otse ja selle jaoks leiab siis informatsiooni täpselt sõbrale kodulehel, aga mis puudutab nüüd sõbrale toekäite, siis siin on võimalik annetusi koha peale tuua, et igasse poodi, 15 poodi need üle Eesti täna on võimalik siis tuua oma esemeid, riideid, mööblid, või muid asju, mis on korras ja puhted ja nii nagu see sõnagi ütleb sõbrad sõbrale, et mida sa ise oma sõbrale võib-olla ära tahaksid anda, mida sa ise enam ei kasuta. Ja selleks on olemas võimalused siis igas poes üle Eesti täna. Ja nende annetuste kaudu siis need siis lähevad müüki poekettides ja sellest müügist teenitud tulu eest me siis toetame erinevaid siis sotsiaalprojekte ja tegevusi, millest on võimalik ka siis sõbrale kodulehekülje lähemalt lugeda.
No igal juhul aitäh selle intervjuu eest sõbrale kaupluseketi uus juht Maiko Kesküla ja soovime teile siis jumala juhtimist ja abi kõiges selles hea tegevuses, mis te teete ja olge ikkagi tuulid edasi.
Suur tänu ja kindlasti on see suur selline võrgustikutöö üle Eesti, ja sellised toetajad, vabatahtlike abilisi me otsime ka kogudustest ja toetame sellist tegevust koha peal, nii et suur tänu ja kohtumiste kõigile.
Nädala kaja.
Minu käes on Ruth Poolakese heliplaat Tulles su ette ja siin Pereraadio Tallinna Tehnika tänava Lumise Tallinna hommikustuudias istuvad Hanna ja Ruth Poolakese. Kaunist päeva algust teile, kuidas läks teie sõit läbi talvise Eestimaa?
Tere hommikust ka meie poolt. Sõit läks väga hästi. Oli väga ilus vaade aknast välja. Lund sadas ja selline rahulik. Nii et läks väga hästi.
Tere hommikust ka sulle, Hanna.
Läks ka väga huvitavalt. Lund natuke tuli, see on nii põnev, et suuke talv tuleb Eestisse tagasi.
Ja miks te siin stuudios olete, Ruth Poolakese? See on sel sügisel andnud välja oma esimese heliplaadi, mille nimi on Tulles su ette. Plaat on väljas, hoonde kaudu on toetus kogutud ja esimesed kontserdid on peetud. Tahtsingi küsida, kuidas läksid need kontserdid, milline on teie enda esimene tunne?
Tänu jumal läks väga hästi, et üle ootuste. Et see peale kontserti oligi huvitav, kui need see viimane 7. oktoobri oli, siis oli selline huvitav tunne, et kas nüüd ongi kõik. Et nii suur töö oli tehtud ja siis järsku see sai kõik läbi. Aga südames on hea tunne, et midagi suurt on tehtud ja selline rõõm, et olid inimesed kõrval, kellega koos seda teha.
Ma rääkige päris nendest kontserditest, kas see, kuidas te neid planeerisite ja see, kuidas nad õnnestusid, läks oma vahel kokku?
Jaa, see oli üldse huvitav, et näiteks 7. oktoobri kontserdiga ühel sellisel sügisesel õhtul sõitsin rattaga. Ja siis tuli südames, et aga võiks olla ju teadustajad ja siis ma mõtlesin, et laule on 7 ja tuli kuidagi südamesse, et viiks kuulaja läbi nädala päevade, esmaspäevast siis pühapäevani ja kuidagi siis ennastus nii, et igale päevale sobitus just see kindel laul, ma teere korras. Ja läks tegelikult üsnagi nii nagu oli planeeritud.
Küsin ka Hanna käest. Hanna, sa ei ole mitte lihtsalt sellepärast siin, et sa tulid koos oma õega täna hommikul Tallinnasse, vaid ka sellepärast, et sa sellel plaadil lööd kaasa. Räägi, milline on sinu kokkupuude ja vanus selle helikandiga.
No mul esimese kogemus aga see, et kui ma Ruti esimest korda läks nagu salvestama oma plaati, siis ta loosi seda laulu, et ma väen sind rohkem kui alas varem. Et see on nagu kuidagi südames sees see laul kuidagi helisema, et see nagu selle kogu selle plaadi olu.
Tegemisel?
Jah, tegemisel.
Ja sina laulsid ju ansamblis ka kaasa, võtada ansamblis, nii et Hanna oli esimesel salvestamisel ja siis ta autos just mulle enne rääkis, et kui ta rongiga tagasi sõitis, siis terve tee tal see laul peas helises.
Küllab me teie plaadilt veel ka mõnda laulu kuulema. Kas nüüd on midagi ka teistmoodi? Ma mäletan, kui me rääkisime suve lõpus ja siis sa olid selle muusika väljaandmise eel, nagu veidi ärevil või kuidagi sa tundsid, et seda tuleb teha, aga see ei olnud veel päris tehtud. Mm-hmm. Et kas nüüd, kui see kõik on juba tehtud, kas on sul juba tekkinud, mitte ma ei taha küsida, mis tunne on, vaid kas on juba tekkinud ka nii-öelda uusi arenguid, uusi mõtteid, uusi laule, uusi kontakte, kutseid kontserditele, kas inimesed on tunnud juurde ja öelnud, et see muusika nüüd kõnetab?
Oi, see on väga hea küsimus, täpselt nii ongi. Et kõik, mis ütlesid, on kümnesse. Et on Jumal andnud nii uusi laule, juba uusi mõtteid, mida salvestada ja on tulnud ka pakkumisi erinevatesse kogudustesse mängima. Et tänu Jumalale, et see on läinud niimoodi liikvele.
Kui palju teie elus on ruumi kontserditeks ja käimisteks, teil on ju igapäevaselt ka muud toimingud?
Jaa, hetkel on nii, et Jumal pani mulle ühe kindla mineku jaoks nagu piduri peale. Nii et praegu hetkel ongi ruumi nendele kontsertidele ja usaldan Jumalat, et kui Jumal tahab, et ma kuskile lähen, siis ma olen minemas.
Selle plaadi peal ei ole liiga palju laule. Kas teil on nii-öelda pärast helimaterjali salvestamist ja väljaandmist ka endal toimunud nii-öelda muutus lemmiklaulude osas? Kas mõni laul on nende kuude jooksul saanud teile veel armsamaks või mõnda laulu ei tahagi enam laulda?
Noh, jälle mõlemad vastused on sellised, et esimesele küsimusele, kas on mõni laul lemmikuks saanud, siis ma arvan, et kuidagi see teine laul, enne kui sündisin, on miski pärast jäänud algusest peale selline üks lemmikuteks. Ja mida ei taha kuulata, siis noh, ikka vahepeal on neid hetki, kus ma ei taha, et keegi neid laseks ja endast räägiks, aga eks vajab natukene vahepeal sellist seedimist ja natuke puhkust ja siis tuled uuesti tagasi selle juurde.
Väga hea vastus. Nipp on selles, et kõikidele küsimustele ei peagi vastama. Olge kenad, mis kristliku muusikat te ise kuulete? Siin pereraadis kõlab hästi palju eestikeelseid laule. Kas midagi sellest valikust kattub ka teie lemmikutega?
Loomulikult. Et nii palju kui kristliku muusikat on, siis ma ikka kuulan ja viimasel ajal ka palju heebrekeelset muusikat. Ja palju eestikeelset, Mend Joonast ja Railit ja kõik need piiblipäevade laule.
See on see uuem hea salvestuskvaliteediga eestikeelne kristlik muusika.
Just.
Kuidas te kahekesi ühed kodus läbi saate? Kas te kodus ka vahel laulate? Olete te sõbrad? Kas see muusika te ikka kuidagi kodus kokku seob?
Jaa, eks sealt ju saigi kõik alguse. Et minu isa juhib sellist kodugruppi meil ja seal me ikkagi alati koos laulame ja ma arvan, et sealt on ka see laulu pisik tulnud, et perega koos me ikkagi iga nädalaselt, ütleks isegi, et igapäevaselt koos laulame ja vahepeal tutvustan neile laule ja nemad laulavad omakorda mulle ja selline muusika on läbiv ikkagi meie päevades.
Hanna, kas sa oled ka õe plaadi pealt oma lemmik laulu välja valinud?
Ma võib see laul, oled püha, oli see minust see laul. Et see on nagu kuidagi nii pühalik.
See on ilmselt see viies laul Püha Jumal.
Jaa, Püha Jumal.
Ma väga tänan, et te läbi selle, Tallinnas on vahepeal hakanud lund sadama, läbi selle lumesaju tulite siia Pereraadio hommikustuudiosse. Ma pean tunnistama, et kui ma teid ootasin, siis ma selle sama laulu enne kui sündisin, mille suhtes on ka minul täpselt samamoodi läinud tunne järjest paremaks nende nädalate jooksul. Panin mängimiseks valmis. Aga teeme nüüd sellise kolme peale ühise otsuse. Mis laulu me kuulajatele siia meie vestluse lõppu võiksime siis nüüd kuulata?
Noh.
Võibolla on see otsus tegelikult meie jooks juba tehtud, et see enne kui sündisin on meil jutust käinud nii palju kordi läbi veel enne kui ma saadan teid teie teele tagasi. Öelge, kus saab teid laulmas kuulda, kus need laulud on jälle kas koguduse ringis või mõnel kontserdil publiku ees?
Jaa, siin ma püüan nüüd kiiremas korras või noh, siin teha videod, lauludele ja siis panna nad YouTube'i üles nüüd üsna pea. Ja kogudustesse ma panen enda lehele üles, et ma täpselt veel ei oska öelda, aga üsna pea on selgumas.
Nii et juba lähemal ajal on need kohtumised ees.
Just.
Rutt Poolakese on välja andnud heliplaadi tulles su ette. Rutt ja Hanna, väga suur tänu selle muusika eest teile ja veel suurem tänu siia Pereraadio hommikustuudiasse just täna hommikul sisse astumast. Ja kuuleme siis... Kuuleme seda ilusat laulu enne, kui sündisin. Ehk oskate öelda mõne sõna või lausega, kuidas see laul ise sündis?
Enne kui sündisin, see on üks vanemaid. Sellel lauluga oli alguses koos üks teine laul hoopiski, mis läks lõpuks seikluse plaadi peale. Ja see laul enne kui sündisin sai teise poole alles nüüd 2023. aasta alguses, kui ma selle uuesti ette võtsin. Ja ta on selline kõige elektroonilisem. Et selline visioon mul peas alguses oligi ja siis seda öösel kuskil kella 5-4 aeg siis üks kord Erki Andresega panime kokku seal trummipartiid, nii et on selline kõige teistsuguse mõtleks.
Ruti ja Hanna, ma väga tänan teid siia tulemast ja palju õnnistust teile.
Aitäh!
Aitäh!
Nädala kaja.
Kohe kuuleme ka mainitud laulu Rutt Poolakese värskelt CD-plaadilt, aga enne veel tänusõnad seekordsetele kõnelejatele, kelleks olid Andres Põder, Tõnu Lehtsaar, Anneli Raukas, Juhan Kilumets, Maiko Keskküla ning Rutt ja Hanna Poolakese. Ja suur aitäh hommikutoimetajatele Kaarin Naftalile, Laura Jõgarile, Kärt Tammele, Rauno Verile ja Johannes Otsale nende intervjuude eest. Nädala kaja pani kokku Margit Prantsus. Kuulmiseni taas uuel nädalal.
Nädala kaja. Intervjuud.